本語ブログです。
こんばんは皆さん、balik lagi di Nihongo Blog, podcast ibu yang membahas segala hal tentang di Jepangan. Kembali lagi bersama saya Tian dan
Oji Sensei.
Asik. Di episode kali ini kita mau sharing-sharing ya, Ji, tentang bahasa Jepang ya.
Betul sekali.
Tema kali ini nih judulnya apa nih, Ji?
Judulnya Arvian the Sapporo Man.
Udah kayak Ultraman ya.
Iya, ada Ultraman, ya. Betul.
Apakah dia minum Sapporo?
Nah,
kita nggak tahu ya.
Betul sekali.
Langsung aja kita nih perkenalan dengan Bapak Arvian. Halo Bapak Arvian.
Halo, selamat malam Bapak-bapak ganteng ini yang ada di Indonesia.
Waduh. Buat yang belum tahu nih, Bapak Arvian posisinya sekarang ada di Jepang ya.
Yeah.
Hokkaido udah dari berapa tahun yang lalu ya?
Jadi saya di Hokkaido itu waktu itu berangkat Juli tahun 2018.
Juli udah lama banget ya.
Jadi hampir tahun. Berapa nih? Juli nanti masuk tahun ketiga, Pak.
Oh, tahun ketiga. Lama juga ya?
Iya, lumayan tuh.
Udah kangen mendoan ini.
Aduh. Kangennya mendoan. Tidak kangen yang lain ya?
Kangen dong. Ada berapa yang dikangenin ya?
Langsung lapor nih. Halo. WO-nya gagal, WO-nya. Jadi ya, Ji, kali ini kita mau bahas soal sharing-sharing sebenarnya. Sharing-sharing bahasa Jepang. Lebih ke sebenarnya aku nih sekarang jadi moderator ya. Terus narasumbernya tentunya dari Arvian.
Yeah.
Yang sudah jelas lulusan sastra Jepang. Yang sekarang udah bekerja ya di Hokkaido. Dan narasumber kedua ada Oji sendiri, Oji Sensei.
Betul sekali.
Terus langsung aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya agak sedikit mau mengulik-ngulik dulu nih.
Mm-hmm.
Arvian tuh siapa ya sebenarnya? Bisa pernah lebih detail nggak? Apakah Anda juga seorang wibu gitu? Apakah Anda wibu juga ya?
Jadi kalau ini mau diperkenalkan dengan jalan yang normal atau jalan wibu nih?
Wah, jalan ninja aja ya?
Jalan ninja aja.
Jalan ninjaku itu
Ijami Arvian.
Oh, jalan ninjaku itu melakukan pekerjaan ninja sebagai salah satu hobi istilahnya. Jadi belajar bahasa Jepang itu apa ya? Jadi dulu karena terkena efek atau termotivasi dari teman sih waktu SMA itu. Dari situlah terutama kenal beberapa produk-produk Jepang
yang bisa. Produk Jepang.
Produk-produk hey, yang
hey, apa tuh?
Bikin kita jadi wibu.
Oh, figur-figur kayak, gitu.
Ya, itu salah satunya. Kan kayaknya ini si Mas moderator juga tahu lah.
Apa tuh? Apa tuh? Saya tidak tahu nih.
Jadi dulu tuh sempat waktu SMA ada tuh teman sekelas, dia lagi buka YouTube terus nonton video. Kok ada video di pantai? Nah, itu langsung tertarik dari situlah. Ternyata ada yang model begini, idol group gitu. Nah, dari situ terbesitlah untuk apa sih cari tahu lebih jauh, apa sih itu tentang Jepang, apa sih itu bahasa Jepang gitu.
Bukan karena terpesona kecantikannya gitu ya?
Untuk awal yang bikin tertarik tuh dari situ. Tapi setelah ditelusuri sejarah-sejarahnya, sebenarnya SMP pun, sejak SMP tuh kayak, atau malah lebih muda lagi SD gitu, kita tuh udah terdoktrin secara tidak langsung ya, nonton anime, Naruto lah, dan lain-lain gitu. Yang dulu sampai misal ada Naruto lagi mulai atau ending tuh, kita rekam tuh lagunya zaman-zaman. Belum tahu internet ya.
Terus dari situlah ya.
Sama kalau secara motivasi yang normal ya, waktu setelah lulus SMA itu mau lanjut bahasa Inggris apa ya, tapi wah, bahasa Inggris sudah terlalu lama nih, belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA udah berapa tahun bahasa Inggris mulu, pengen coba yang lain. Nah, dan itu pun dibarengi dengan motivasi-motivasi yang tadi, kayak kenal apa itu idol group, tahu apa itu anime dan action figure gitu ya, istilahnya hal-hal yang berbau wibu gitu. Dari situlah jadi makin oh iya deh, aku coba, aku pengen coba belajar gitu.
Berarti dengan kata lain, alasan Arfian ini belajar bahasa Jepang itu gara-gara tertarik tentang kewibuan-kewibuan waktu kecil ya sebenarnya. Kayak iya. Gitu ya. Berarti ya, dengan kata lain gini aja, Arfian ini sebenarnya dari faktor eksternal dulu ya.
Iya, terus faktor eksternal.
Karena betul. di dalamnya ada internalnya juga, dia nonton anime-anime dikit itu langsung terpantik. Hmm. Dia,
iya, betul.
Bisa gitu, hebat juga.
Tapi sedikit jadi ada pertanyaan dari statement tadi, lihat video-video pertama yang ada pantainya itu yang gimana dulu ya videonya bentar, soalnya ada yang tulisannya Karibean juga kalau di situ.
Maaf mas, tolong diulangi. Ya jadi kalau video-video waktu itu kan ya memang pas itu kelas 2 apa ya, 2 SMA dan lagi hampir-hampir selesai habis ujian apa ya kalau nggak salah tuh. Dan itu udah mulai hampir masuk musim panas kan kalau di Jepang. Jadi ada beberapa video yang memang bertemakan musim panas. Nah dari situlah juga tahu, oh ternyata gitu ada yang begini, dan kalau musim panas tuh ada video yang di pantai, idol grupnya cewek gitu-gitu lah.
Mungkin.
Kalau pembicaraan jiwa, di awal sih.
Jiwa laki-laki saya berontak mas.
Wah. Wow. Ada yang berdiri namun bukan keadilan ya.
Iya.
Anjay.
Ada yang berdiri bukan keadilan.
Ada yang bulat namun bukan tekad ya. Anjay. Kalau di awal nih sebenarnya aku ngobrol sama Arfian nih, wah ini kayaknya pembicaranya orangnya nih majime, suci gitu kan. Tapi dari perkenalan napak tilasnya dia tentang kewibuannya itu, dapat ilham kewibuannya itu dari video pantai itu udah wadaw sekali.
Iya.
Karena teman kita yang sebelumnya Wotarama itu mengenal anime itu dari Klanet ya, itu anime-anime sopan ya. Terus ada Rudit juga dari game-game Jepang, ini malah
dari video pantai.
Jadi aku dari beberapa narasumber yang lain pun aku yang terlalu itu ya, luar biasa memang ya.
Arfian the Sapporo Man.
Iya beda Sapporo Man.
Terus ini, karena kan emang suka yang Jepang-Jepang ya Ji, kayak yeah. Anime, idol group gitu. Terus apa itu yeah. Emang jadi alasan kuat waktu dulu masuk jurusan sastra Jepang? Apa ada alasan lain kayak misalkan suatu saat nanti aku akan menjadi penerjemahnya JKT48? Atau satu saat nanti aku akan menjadi seiyuu apa gitu?
Kalau untuk saat itu ya, yang memang paling paling mengena itu kenapa bisa masuk sastra Jepang dan lain-lain tuh, ingat itu lagu dari si idol group itu yang ini, sebut nama nggak apa-apa, judul lagu
nggak apa-apa ini kan podcast belum terkenal, sebut aja merek iya. Saya makan
judul lagunya atau pakai gitu. Iya, hari pertama judul lagunya itu
Sonichi.
Iya, Sonichi. Jadi setelah di situ kan, karena waktu itu belum bisa bahasa Jepang, nah kita memanfaatkanlah si internet itu kan, kita cari apa sih arti dari lagu ini gitu loh. Nah setelah baca artinya, kok keren gitu ya, kok bisa ada model lagu begini gitu loh. Kalau di Indonesia kan pas zaman-zaman itu juga masih banyak lah yang lagu galau, lagu cinta gitu loh. Ini kok, oh lagu tentang semangat gitu ya. Bagus juga liriknya. Nah, dari situlah makin termotivasi. Maka dari itu, wah, boleh nih belajar, kayaknya asik. Nah, dari situlah setelah tahu itu, setelah memutuskan buat belajar bahasa Jepang, timbullah rasa buat, oh iya ntar kalau udah belajar gimana-gimana, mulai, apa ya istilahnya, kayak bikin mimpi gitu lah, tujuan-tujuan. Nanti, aku harus gimana sih, harus ngapain gitu.
Kenapa sih harus di jurusan sastra Jepang gitu kan? Karena kan dulu sekolahnya yang di standar internasional ya, yang notabene ngomongnya pakai bahasa Inggris, belajarnya pakai bahasa Inggris. Kenapa nggak jurusan sastra Inggris misalkan, tapi ikut les bahasa Jepang atau gitu?
Mungkin apa ya namanya? Jadi kepikiran buat belajar bahasa Jepang pun nggak ada sejak jauh-jauh hari gitu sebelum itu. Jadi kalau untuk waktu itu daftar SNMPTN ya, yang bukan itu yang lewat jalur undangan tuh masih terlalu, aku tuh pengen ke luar negeri ya, atau pengen mengurusi hal-hal yang memang hubungan antar negara gitu-gitu. Nah, tapi setelah itu kan karena gagal, ada cara lain nggak ya ke luar negeri gitu. Nah, kebetulan juga ke situ, terus akhirnya balik lagi kayak tadi. Jadi setelah kita atau setelah aku tahu begitu tentang Jepang pun, mungkin bisa kayaknya ya gitu. Jadi setelah tahu itu, terus tahu idol dan hal-hal wibu, terus nyari tahu liriknya, oh begini keren, akhirnya berarti kalau misal aku belajar, aku mau belajarnya, aku harus bisa sampai ke sana.
Kayak gitu.
Jadi ya, sampai sempat waktu zaman-zaman masih alay itu SMA, sempat juga tuh nulis status di Facebook, aku harus bisa belajar sampai ke negeri Sakura.
Kesampaian ya.
Alhamdulillah ya. Jadi memang, wah. Jadi yang aku dengerin dari si lagu idol Jepang itu pun, Sonichi itu pun, oh ya bener sih memang. Artinya tuh begini gitu. Itu jadi dari situ pun, oh iya ya, usaha itu, usaha keras itu memang gak mengkhianati sih.
Gitu ya.
Gitu jadi, ha.
Kayak gitu Ji, lumayan juga ya Jibril, dari emang dari kewibuan bisa sastra Jepang, bisa kerja di Jepang.
Iya betul. Kalau ditanyakan, kalau misalnya ditanyain gini nih, Arfian adalah contoh wibu sukses nggak menurut Arfian?
Iya. Wibu ya, untuk jadi wibu pun kan mungkin sebenarnya ada beberapa kategori ya, kalau di anggap untuk wibu yang sampai kelas berat sih kayaknya belum sampai yang sekelas berat itu gitu. Anime pun ngikutin yang memang ratingnya lumayan bagus, atau kadang kalau mau ngikutin anime kita lihat sinopsisnya dulu sama rating dari di web My Anime List-nya gitu-gitu.
Coba saya lurusin dulu Yan. Apakah kamu bisa menjadi apa, termasuk wibu yang sukses atau enggak? Coba gini. Sekarang ini JLPT itu udah noken level berapa?
Sekarang JLPT level 2.
Wah, udah sukses dong. Terus selanjutnya, udah pernah ke Akiba belum?
Ke Akiba udah, walaupun cuma alhamdulillah udah sih, udah pernah cuma sekali dong.
Sudah waktu dari itu, segi bahasa Jepang dan segi kewibuan sudah bagus dong, sudah nampak ikhlas dong berarti ya. Udah haji wibu dah.
Iya.
Iya, kalau untuk sukses hal-hal yang kadang cuma kalau dari sisi pandangan aku sendiri, wibu yang sukses kan istilahnya memang ada beberapa juga pandangan tentang wibu tuh terlalu berlebihan gini-gini. Ya, ada yang memang mandang seperti itu, tapi kalau misal dari sesama wibu atau dari sesama orang yang tahu, oh dia begitu karena memang dia suka, asal gak merugikan orang lain juga ya gak apa-apa gitu kan. Kalau dilihat dari segi itu sih, ada wibu yang sampai dia cosplay, atau wibu anime dia sampai tahu semua seiyu dan nama-namanya apa ini sih. Misal dua anime beda, tahu kalau itu seiyunya sama, itu aku masih belum sampai level situ sih. Wibu apa ya, wibu? Bingung dong.
Tapi udah cukup lah.
Iya, udah cukup.
Nama-nama karakter One Piece kan udah banyak yang apa.
Ya.
Terus mengingat tadi ada keceplosan N2 nih, dengan katanya udah pasti bahasa Jepangnya udah bagus banget dong. Jadi bisa kali sharing tips-tips gimana sih meskipun saya wibu, saya bisa belajar bahasa Jepang sampai N2, sampai kerja di Jepang, itu gimana ya tipsnya dari awal, kira-kira ceritanya itu gimana?
Ya, cerita dari awal ya, belajar itu.
Kalau sharing ya gimana saya mulai menapaki jalan saya di bahasa Jepang itu.
Jalan ninja.
Kalau flashback, iya, jalan ninja saya di jurusan sastra Jepang itu karena pertama setelah bisa berhasil masuk tuh habis ikut yang jalur tes SBM dan bisa masuk ke situ tuh. Nah, setelah pengumuman diterima itu barulah itu saya belajar huruf Jepang ini kan ada beberapa huruf Jepang tuh. Jadi sebelum ada pengumuman diterima dan lolos itu karena masih belum yakin, jadi belum terlalu banyak persiapan gitu ya. Terus, oh diterima, nah ada kabar nanti ada kelas pengenalan huruf bahasa Jepang karena kelas yang lain-lain gitu.
Saya itu.
Iya itu, ada kata angkatan saya. Nah, pas itu tuh masih dalam keadaan gak tahu huruf Jepang sama sekali gitu. Terus saya tuh bener ngejar biar bisa itu latihan nulis hurufnya dulu. Pertama dari hiragana. Nah, terus dari situ pun, ini apaan? Kok banyak banget gitu. Jadi, berarti harus lebih banyak latihan lagi gitu loh. Jadi
baca-baca lagi.
Ya, karena bahasa Jepang itu kan juga memang beda dari bahasa Inggris yang pakai alfabet ya, ada huruf tersendiri. Nah, dari situ, setelah dari situ pun belajar huruf udah selesai, terus mulai masuk perkuliahan, nyadarlah juga itu di sekeliling kita, di lingkup kampus yang sekecil itu pun banyak yang memang dari SMA-nya udah belajar, memang ada kelas bahasa Jepang dan lain-lain, atau dia otodidak tapi udah dari SMP, atau memang dia udah jago bahasa Jepang atau udah pernah ke Jepang, itu pun ada beberapa orang. Nah, dari situ pun lah saya termotivasi lagi gitu loh. Terus mungkin karena dari sebelumnya atau dari SMP itu lingkup yang saya dapat itu mengharuskan saya apa ya, kayak lebih berjuang gitu loh, lebih kalau misalnya mau cari teman yang kamu punya target itu sama gitu, misal kamu jadikan teman sekelas, dia udah bisa, kita belajar dari dia apa aja sih gitu, dia kenapa bisa sampai segitu gitu,
itu bisa jadi teman yang bermanfaat belajar. Ya
iya. Saling menguntungkan.
Friend with benefit lah istilahnya.
Iya.
Friend with benefit.
Itu kayaknya paham tuh istilah-istilah friend with benefit.
Itu menyimpang sekali itu.
Terus habis itu lanjut gimana nih? Apakah habis itu ada di CCP-CCP? Dengar-dengar kan ada di CCP-CCP anime juga, yeah. Musik-musik. Apakah itu juga semata cara untuk ibaratnya nge-cheat nih biar bahasa Jepangnya lebih unggul dari yang lain atau gimana?
Nah, bahasa Jepangnya biar bisa mengejar ketertinggalan ya istilahnya ini. Kalau misal nanti buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, misal mereka baru belajar banget, baru banget terjun ke bahasa Jepang, itu nggak perlu yang, aduh kok aku udah ketinggalan. Malah justru harus lebih semangat lagi. Nah, salah satunya kadang tuh kalau dulu yang baru dipelajari di kampus, suasana maba yang masih semangat gitu belajar, yang udah dipelajari itu diulang. Atau kadang itu dulu saya sambil naik motor, oh tadi tuh ini sambil diingat-ingat lagi, atau enggak ngomong kayak ngomong sendirilah gitu.
Anjay.
Kedengeran kayak freak atau gimana gitu ya, tapi ya memang sebenarnya dengan mengulang itu kita jadi paham sih.
Bisa gitu ya. Kalau menurut kamu gimana Ji?
Ini
kayak gini.
Aku setuju. Soalnya pada satu masa aku bosan sama dengerin lagu Jepang, sama lagu lagi nggak mood ya. Pasti kan ada mood ya kalau dengerin lagu. Aku ganti semua playlist di HP sama Chokai. Di jalan dimanapun ngedengerinnya sama Chokai. Terus di waktu senggang itu jadi kayak sebenarnya bisa dibilang kayak autis ya. Kita kayak ngebelah diri.
Iya, iya.
Dijadiin kita itu ada dua, jadi kita bikin kaiwa sendiri gitu. Kita ngobrol sama diri sendiri lah istilahnya gitu. Itu ada metode seperti itu dan memang berhasil sebenarnya. Orang-orang yang bisa mencapai level N2 dan bisa mengaplikasikan bahasanya itu biasanya orang-orang seperti itu gitu, yang kayak Arfian ini yang memang mengeksplor cara belajarnya gitu.
Ya, jadi mencari terus, yang berbeda dan lebih juga ya.
Betul.
Ya, jadi setelah dengar Mas Fauzan itu tadi, aku juga keinget waktu itu dosen Chokai kan ngasih kayak cuplikan potongan radio Jepang gitu loh. Hmm. Pas awal pertama kali denger, dia ngomong apa sih, buat ngikutin kecepatannya aja pun kayak bengong gitu loh.
Usah, ya? Wah,
iya, apa ini? Gak tahu sama sekali. Nah, si dosen itu pun juga bilang, diulang-ulang lagi lah, diulang-ulang terus sampai kalian bisa dapetin dulu itu ngomong apa gitu loh. Barulah setelah itu ya, level selanjutnya kita artikan gitu. Misal ada yang gak diketahui bahasa artinya gitu, dari situ diartikan. Nah itu nambah kosakata, nambah kemampuan buat dengar juga.
Berarti ada kaitannya juga dengan apa sih, nggak cuma dari materi yang ada di kampus ya, jadi kita inisiatif juga ya belajar di luar setelah kampus.
Mungkin sebenarnya itu apa ya, untuk pembiasaan sih ya, karena sekali lagi kita kan termasuk pembelajar bahasa Jepang orang asing ya, di bukan di negara Jepangnya gitu, jadi kemungkinan kita bakal dengar bahasa Jepang itu sangat sedikit. Nah untuk menanggulangi itulah dengan cara-cara kayak gitu tadi gitu. Kadang misal nonton anime atau ada karakter apa, dia dialognya itu berupa pertanyaan misalnya, kita jawab pakai bahasa Jepang yang udah kita tahu, asal iseng-iseng aja lah itu. Atau untuk awal-awal ya kayak tadi, kita coba dengerin dulu buat nangkep dia tuh ngomong apa sih. Dulu sempat belajar kayak gitu.
Kalau animean banyak juga bilang anime itu bisa juga buat belajar bahasa Jepang, apa lebih bilang tuh cocok banget buat belajar Jepang, itu menurut kamu gimana ya?
Kalau untuk secara bahasa yang sesuai buku atau yang baik dan benar itu mungkin 100% benar ya. Cuma kalau dari aku sendiri itu, anime itu buat mereview, misalnya kita dapat tata bahasa atau bunpo ya istilahnya di bahasa Jepang dari kampus, bunpo, belajar bunpo tentang perkenalan. Nah, pas kita nonton anime, adalah tuh salah satu karakter perkenalan. Oh, berarti perkenalan tuh bunponya pakai ini gitu ya, atau dia menggunakan bentuk perubahan kata kerja. Oh, berarti kata kerja ini tuh berubah kayak gini. Awalnya itu kata kerja apa gitu. Jadi buat latihan sih sebenarnya bisa juga dari situ. Kita udah belajar bunpo sampai sini, nah kita coba misal lihat nonton anime satu episode, di anime itu tuh ada bunpo apa aja sih gitu.
Gitu ya. Gimana Ji, menurut kamu Ji?
Ya, itu sebagai media alternatif, sebagai media penunjang juga jadinya kan. Sama lah kalau kita, ibaratnya kalau kita aplikasikan bahasa Jepang itu sebagai obat kesehatan, istilahnya ada suplemen-suplemen lain kan untuk menunjang kesehatan itu ibaratnya. Nah sama kalau misalkan mau lebih ahli lagi kan, berarti kita nggak bisa pakai media cuman satu ya gitu. Yang ada kan bosan, suntuk segala macem, jadi kayak malas gitu.
Iya.
Bisa dibeberkan lah dengan media-media alternatif lain kan, banyak tadi Alfian bilang kayak ada cokai, audio cokai didengerin, terus misalkan lagu juga didengerin. Sebenarnya kan bisa multifungsi juga sih media. Untungnya belajar bahasa Jepang kalau serius itu kan sebenarnya medianya banyak gitu loh untuk belajar kan. Bahasa Jepang itu sangat-sangat banyak.
Iya, 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 benar-benar. Iya.
Cuman permasalahannya ya di sebenarnya di pribadi masing-masing ya, sebenarnya gitu. Kadang ya, ada yang mungkin, ini itu.
Iya, jadi kalau ya dari pribadi masing-masing itu kadang memang ada orang yang ngerasa minder atau mau coba takut, itu memang kadang ada gitu ya. Soalnya dari aku sendiri juga sempat beberapa kali ngalamin kayaknya ini deh, kayaknya aku tuh tahu jawaban ini, tapi aduh takut salah gitu. Mungkin itu salah satu kendala yang banyak teman-teman yang ngalami. Cuma ya istilahnya kalau kita lihat lagi, kita tuh memang belajar bahasa asing yang belum pernah kita tahu sebelumnya ya. Jadi gak masalah buat apa yang ngelakuin kesalahan atau kita nyoba terus salah, itu malah justru di situ kita belajar gitu loh.
Belajar dari kesalahan gitu ya.
Iya, belajar dari kesalahan.
Jadi dengan kata lain, anime juga bisa dijadikan alternatif lain untuk belajar Jepang ya. Berarti emang benar-benar bisa belajar Jepang ya?
Iya, bisa.
Sebenarnya bukan tambahan, mungkin banyak pertanyaan yang muncul ketika gini, ini ya, ketika masuk seperti mungkin kalau Mas Tian sendiri sebelum masuk ke Jepang udah belajar bahasa Jepang belum?
Belum sih.
Oke, Arfian juga belum ya?
Belum.
Oke, aku juga sama belum. Nah, ketika masuk banyak problematika yang terjadi ketika banyak lihat yang udah bisa itu kan biasanya. Kita masuk maba, wow udah pada ibaratnya bisa ngomong lah bisa ngomong bahasa Jepang. Nah, banyak problematika yang jadi ciut untuk minat belajarnya nih gara-gara minder pertama. Terus ketika dia mau speak up takut salah. Nah, kira-kira kalau menurut Arfian baiknya seperti apa sih, kan banyak ya fenomena kayak gitu tuh.
Ya, jadi kalau dari aku sendiri sih untuk bisa mengatasi kayak gitu tuh kita juga harus bisa ngajak teman sekeliling. Misal kalau dari aku pribadi itu dulu aku nyari target teman yang memang dia udah lebih jago gitu, atau dia memang udah belajar bahasa Jepang. Nah, aku tuh coba tuh, tolong ajarin ini dong, jangan, gak usah malu, apa ya namanya, kelihatan kalau kita tuh belum bisa. Toh kita memang belum bisa, dan kalau kita tanya-tanya ke orang yang udah lebih bisa kan bakal berguna juga buat kita gitu loh. Jadi kita juga bisa, apa ya namanya, dapat ilmu dari dia, dia ilmunya berkembang. Pintar-pintar lah milih teman yang memang bisa bikin kita berkembang, dan dengan adanya kita pun dia jadi berkembang gitu loh.
Dari lingkungan berarti ya.
Dari lingkungan juga ya.
Ya, jadi bukan malah setelah kita belajar bahasa Jepang terus tahu bahwa bahasa Jepang tuh hurufnya banyak atau nggak pakai alfabet, terus ada kanji lah dan lain-lain, terus jadi kita menciut, malah makin menciut, ah nanti aja lah, nanti aja, itu juga malah bakal menghambat gitu loh, bukannya kita berkembang gitu. Nah, untuk itu juga dibutuhkan teman yang memang sama-sama punya visi atau tujuan yang sama gitu loh, buat berkembang,
saling jadi support, bisa saling ya
support. Kalau dulu di kampus itu aku sistemnya kayak akogare gitu loh, mengidamkan gitu. Jadi aku tahu ada senpai 2 tahun di atasku gitu di kampus. Oh, dia ternyata sih lihat senpai yang angkatan pertama yang 2 tahun di atas tuh, waktu ada sempat tuh orang Jepang datang ke kampus, wah, dia udah bisa ngomong kok, keren ya gitu. Pas awal memang untuk ngomong ke orang Jepang pun hampir kayak keringat dingin gitu, deg-degan, aduh mau ngomong ini gimana gitu. Tapi setelah lihat senpai pun, coba apa ya, walaupun cuma salam gitu atau apa, yang penting kita coba dulu buat ngilangin rasa nervousnya itu gitu.
Jadi ada kayak figur panutan ya,
iya, betul,
kayak idola iya gitu. Si senpai itu. Jadi sekiranya bisalah sama kayak dia, kalau dia bisa harusnya aku bisa gitu. Betul. Ya kurang lebih ya.
Iya.
Gitu sih. Terus ada lagi nggak, Ji?
Paling ini kan benar tadi soal lingkungannya berpengaruh. Terus kita kayak tadi misalnya akogare atau bahkan mencari rival pun bisa kali ya artinya.
Iya. Rival dalam hal untuk
positif.
Iya, positif.
Iya. Positifnya tapi positif benar ya,
rival bukan and friend.
Jadi istilahnya nih, kalau misal kita mau sedikit rempet-rempet ke anime, itu rival kayak rival yang jadi temen, misalnya kayak Killua sama Gon gitu ya kalau untuk anime gitu.
Oh iya, tahu ya, tahu.
Mereka tuh nggak mau kalah gitu,
jadi apa, bersaing dalam kebaikan ya. Asik.
Asik, mulia sekali,
itulah kemuliaan anime-anime Jepang untuk yang bertemakan teman gitu ya.
Berarti emang sebenarnya anime itu udah sepaket ya, belajar bahasa Jepang bisa, maksudnya bahasa Jepang terusan ya, bukan basic. Budaya ada, tentang persahabatan ada ya.
Jadi banyak memang sebenarnya. Ya, budaya-budaya yang istilahnya positif dari Jepangnya gitu ya, banyak yang memang masuk di anime. Tapi ya memang ada juga yang budaya apa, nggak bagusnya di anime itu juga ada. Itulah kembali lagi sih, gimana kita milih-milihnya lagi dan menggunakan anime itu buat apa gitu. Kalau kan ada tuh memang yang misal orang nggak belajar bahasa Jepang nonton anime supaya dia sebatas tahu, atau yang kita sebagai pembelajar bahasa Jepang anime buat sarana belajar, belajarnya pun banyak gitu loh, bisa bahasa, kita bisa bahasa nanti juga yang dari cokai, tokai atau apa, cokai lah intinya ya utamanya. Terus dari situ kita belajar budaya Jepangnya itu sendiri, karena memang banyak anime yang menunjukkan budaya-budaya Jepang gitu loh.
Anime. Berarti cuma anime sebagai pengantar aja ya, untuk mendalaminya nanti bisa baca buku gitu-gitu kan.
Iya,
maksudnya
ditambah lagi dengan buku.
Iya sih, kayak sebenarnya pemanis aja ya, maksudnya pengantar kalau ada ini ada ini, tapi kalau emang benar-benar pengen mendalami itu bisa langsung sih ke buku gitu kan ya.
Pengantar dan selingan, jadi kan mungkin ya buku kan terlalu monoton atau apa gitu kita ke kampus. Nah untuk selingannya biar lebih variatif gitu ya, lebih asik gitu, nggak gampang bosan gitu juga bisa. Itu tadi ada anime juga, ada lagu juga gitu.
Tadi sempat pembicaraan dari Oji nih, Oji Sensei, kadang nih biasanya ada yang orang nonton anime terus tapi bahasa Jepangnya nggak ningkat gitu. Itu gimana ya cara menanggapinya gitu, atau ada saran atau apa kira-kira apa yang salah sih gitu?
Kalau untuk seorang yang udah wibu atau dia suka banget anime tapi bahasa Jepangnya nggak ningkat-ningkat gitu.
Iya, kayak misalkan udah nonton anime terus dengerin bahasa Jepang, tapi nggak ada yang bisa diambil dari hal itu loh. Maksudnya termasuk bahasa Jepang pun, walaupun dia belajar bahasa Jepang dan nonton anime, tapi cuma nonton anime doang gitu, nggak ada yang bisa diambil.
Jadi sebenarnya balik lagi ke esensi dari anime ataupun buku yang khusus buat belajar bahasa Jepang itu kan memang beda ya. Jadi kalau kita nonton anime buat memperdalam bahasa Jepang nggak bakal sebagus yang belajar bahasa Jepang melalui buku yang benar gitu loh. Jadi anime memang berbahasa Jepang, cuma itu kan lebih berputar ke yang itu lagi gitu loh. Nggak menambah sesuatu yang memang baru secara misal bahasanya gitu. Jadi mungkin setelah orang dia masuk jurusan bahasa Jepang, terus dia dari sebelumnya udah suka nonton anime. Nah, balik lagi ke dia itu belajar bahasa Jepang tuh buat apa sih? Kembali lagi ke motivasi diri kalian gitu, motivasi si pembelajar bahasa itu sendiri gitu. Itu kalau menurut aku ya. Jadi
maksudnya gini kan, ada tuh orang yang kan biasanya nonton anime kan, tapi dia dari anime itu dia nggak bisa ngambil pelajaran tentang bahasa Jepang di situ. Jadi kira-kira sih apa yang salah? Apakah dia genre yang ditonton itu berpengaruh juga atau kayak gimana gitu kira-kira?
Genre mungkin berpengaruh, cuma nggak.
Kalau yang hentong-hentong kan gitu kan?
Hentong-hentong.
Kalau nggak belajar
anime malah. Hentong mah itu ujung-ujungnya bukan belajar, kayaknya dia buat melampiaskan nafsu. Jadi kalau misal mau nonton anime buat belajar itu sih, kalau dari aku sih mungkin bagus kayak genre anime yang lebih ke sport ya. Karena kalau sport, anime-anime genre olahraga itu lebih banyak memberikan motivasi gitu ya. Itu untuk motivasinya dan sambil belajar bahasa Jepang. Terus kalau misal untuk bahasa Jepang yang sehari-hari atau bisa diaplikasikan misal nanti ke pembelajar bahasa Jepang itu ke Jepang sih, semua anime ada ya, dari semua genre gitu bisa. Terutama genre yang kehidupan sehari-hari atau anak sekolah itu mungkin bisa.
Slice of life ya?
Slice
of life.
Berarti kalau hentong-hentong gak bisa buat belajar, Yan? Hentong-hentong.
Untuk apa ya, untuk yang ke hal baik sih kayaknya kurang. Dan nanti kita tuh fokus belajarnya bakal keganggu soalnya. Sedikit-sedikit boing-boing gitu.
Tapi nih, coba tanya ke Oji Sensei dulu. Oji Sensei nih kalau nonton hentong-hentong apa Jakarta Audiovisual tuh, ada gak ajaran yang ada? Misalkan ada kosakata yang jadi teringat gitu-gitu. Oh. Siapa tau kan ada sisi positifnya kan dari Oji Sensei.
Oh jelas ada. Kan kalau metode belajar aku eksperimental ya. Eksperimental itu mencoba semua hal begitu. Nah, kebetulan karena pas pertama masuk sastra Jepang juga kan, karena terbayangnya orang Jepang cantik-cantik nih, karena biasa nonton Jakarta Audiovisual waktu SMA kan gitu. Akhirnya ya udah mulai ngerti bahasa Jepang, kan pasti ada ceritanya dulu tuh gimana cara menggodanya kah, atau pembicaraan before dan afternya seperti apa, dan ketika melakukan sedang ya melakukan itu gimana pembicaraannya. Nah, di situ ada kosakata-kosakata yang berguna untuk praktek nanti di Jepang ketika kita memang menemukan seseorang yang ini sih sebenarnya bergunanya bukan untuk belajar sih, tapi untuk kehidupan sosial di sananya gitu.
Iya, kehidupan sosial.
Soalnya kan kita nggak bisa cuman ngerti misalnya iku doang misalnya, iku ada iku di Jakarta Audiovisual yang diajarkan di sana. Kita kan nggak bisa tahu itu doang, cuman kan kita gimana caranya misalkan ngobrol dari awalnya kan, untuk melakukan hal seperti itu istilahnya harus ada bonding dulu ya, harus ada hubungan yang erat dulu kan, baru enak menjalaninya gitu istilahnya. Nah kalau
terjadi ini ya pako-pako Joshi Daigaku ya sih.
Iya. itu bergunanya untuk kehidupan sosial sih, dari misalnya nanpa, siapa tahu kan ada yang suka nanpa kan, kita orang Indonesia juga banyak suka nanpa kan, fuckboy di sini banyak kan.
Belajar cara flirting pakai bahasa Jepang ya.
Iya betul, kan banyak juga sekarang genre-genre menunjang hal itu gitu, untuk nanpa di jalan kah atau gimana kan, ada banyak.
Berarti kalau aku simpulin sebenarnya kalau yang hentong-hentong Jakarta Audiovisual sebenarnya bisa sih buat belajar bahasa Jepang. Cuma kalau misalnya ada orang yang udah nonton tapi nggak dapat apapun, nggak dapat ilmu apapun yang didapat setelah nonton, mungkin karena faktor orangnya sendiri ya,
betul apa sih ya? Doyan aja.
Niat. Ya, jadi niatnya itu buat apa dulu?
Iya.
Apakah buat siko-siko atau buat bengkel? Berpengaruh ya.
Iya.
Iya. Benar.
Tapi kalau untuk Jakarta Audiovisual kan nggak bisa dipakai untuk bengkel sebenarnya, cuman nyambil, lebih ke nyambil sih.
Oh ya, tapi jadi gini Oji Sensei, saya tahu Kanji Fukada juga gara-gara Jakarta Audiovisual nih. Gimana dong? Fukada saya tahu, Kanjinya Takahashi saya tahu, Takahashi Hashimoto saya tahu. Di ini enggak ada, di Minari Hongo enggak ada Fukada.
Enggak ada sih.
Minari Hongo pakainya Maiko
Gita. Yamada.
Iya.
Yamada. Nama-nama enggak mungkin kan, nama-nama cewek cantik dengan kata Yamada kayaknya susah.
Susah. Aduh, cuman ya jangan kebanyakan lah. Jangan kebanyakan lah yang kayak gitu.
Jangan berlebihan ya.
Jangan berlebihan.
Cukup-cukup
bisa aja. Sebagai selingan lah. Jadi kalau lagi jenuh untuk yang model atau belajar dari buku doang, untuk selingan aja sih enggak apa-apa sebenarnya.
Wah, ini sudah terpecah dari kata-kata Arfian. Arfian the Saporomen. Mantap. Jadi, boleh ya hentong-hentong boleh ya.
Bisa asal jangan terlalu banyak.
Meskipun bukan hentong, pasti tontonan Anda animenya Seiko no Cluster juga pasti.
Iya dong.
Terus lanjut lagi nih, karena kan tadi udah belajar bahasa Jepang dari awal, dari nggak tahu terus tahu, terus disisipi dengan pakai nonton anime, wota-wota, idol-idol, terus akhirnya dapat N2 dan sekarang udah kerja di Jepang hampir mau ke tahun ketiga ya.
Iya.
Terus next-nya rencananya gimana ya? Apakah mau tetap belajar terus ningkatin, apa mau spesifikasi ke kosakata yang sekarang dipakai buat kerja, atau ngincer N1, atau mau menikahkan, bagaimana ya lanjutannya?
Oh iya, jadi menikah itu juga salah satu jalan ninja saya ya. Jadi nggak boleh terlewatkan gitu. Cuma memang kalau untuk yang berhubungan dengan hal bahasa Jepang itu sendiri, lebih mendalami lagi gitu ya. Jadi meskipun misal kita tuh udah nyampe level 2 gitu, cuma pasti masih ada lah bahasa Jepang atau yang memang belum kita pahami dengan baik atau apa gitu. Jadi sambil sedikit-sedikit belajar buat N1, sebenarnya kemarin sempet bulan Juli ini tuh mau nyoba gitu N1 kan, karena udah nyoba nyiapin juga gitu. Tapi apalah daya, karena ada serangan virus dari luar angkasa ya.
Corona Yaro ya.
Iya. Corona Kusoyaro gitu ya. Di sini pun sampai dibatalin gitu. Jadi ya karena udah beli bukunya, sambil setelah di sini atau misal nanti udah pulang di Indonesia terus udah bisa lagi buat N1, insya Allah mau nyoba sampai situ gitu, sembari yang sebelum-sebelumnya pun diingat-ingat lagi gitu. Rencana misal setelah ini pun pulang ke Indonesia, tetap bekerja gitu ya, kerja di perusahaan yang memang bahasa Jepang itu kepake gitu, karena ya ini jurusan yang udah aku pilih, terus aku udah sampai sini gitu, gak mungkin tiba-tiba kerja dengan tempat yang, atau tempat kerja yang gak ada bahasa Jepangnya misalnya. Jadi memang setelah ini pun tujuannya masih pengen, ya masih pengen berkecimpung di dunia yang sama gitu, berbahasa Jepang.
Masih ada niatan buat ningkatin terus ya, walaupun N2 kan pengen ditingkatin terus sampai targetnya sih N1 ya tahun ini sebenarnya ya.
Iya. Tapi kayaknya N1 tahun untuk tahun ini belum bisa mungkin ya. Nggak tahu nanti yang Desember.
Desember paling ya.
Iya.
Kalau masih hidup.
Hidup lah. Demi, oh, iya. demi nokeng.
Iya. Semoga
survive. Demi menikah.
Asik. Ada tambahan gak nih Oji Sensei?
Apa?
Menarik banget nih.
Iya, menarik banget ini.
Sebenarnya banyak banget sih pembahasan tentang tentang bahasa Jepang. Juga kemarin waktu kita Instagram live di Nyongoblog, banyak banget pertanyaan tentang yang sebenarnya dialami juga sama Arfian. Kayak misalkan mau ngomong sama orang Jepang itu takut, itu sebenarnya normal aja ya. Dengan kata lain, ketakutan-ketakutan itu. Yang penting takut jangan berhenti, tetap aja labas terus ya, belajar terus. Gitu sih paling dari kesimpulan yang tadi bahas sama Arfian. Gimana Ji? Oh, iya. Ada tambahan gak?
Tambahan.
Oh iya Arfian, silahkan.
Monggo dari Mas Oji dulu.
Oke, tambahannya mungkin ya, kalau ini sebenarnya udah terjawab semua ya sama Mas Arfian ini ya, udah terjawab semua tentang dari awal sampai perjalanan-perjalanan step by step istilahnya gitu, apa aja media penunjang gitu. Ya udah luar biasa sekali, udah bisa jadi contoh nih, udah bisa jadi contoh seseorang yang bisa diambil metode pembelajarannya nih kalau menurut aku gitu.
Aku nambahin sedikit boleh?
Silakan.
Iya. Nah, waktu kuliah kan sempat dapat program pertukaran pelajar juga nih, alhamdulillah, dan dari situ pun aku jadi kenal sama Mas Oji ini. Nah, di situ aku bisa jadi belajar gimana posisi kita yang memang pembelajar asing belajar bahasa Jepang itu saat pertama kali datang ke Jepang gitu loh. Saat itu pun dengan misal kita udah 1 tahun 2 tahun belajar bahasa Jepang pun masih agak takut, cuma memang orang Jepang itu sendiri pun gitu ya bakal mengapresiasi kita gitu, dengan kita yang coba berani ngomong dalam bahasa Jepang gitu. Jadi ya buat teman-teman atau siapapun yang lagi belajar bahasa Jepang dan dengerin podcast ini ya, cobalah gitu. Jangan takut buat coba ngomong bahasa Jepang gitu. Itu aja sih paling.
Itu tadi ya statement dari Arfian sebelum closing podcast ini. Ada lagi enggak tambahan dari Oji Sensei nih sebelum closing?
Tambahannya mungkin udah dihabisin sama Arfian sih sebenarnya untuk tambahan.
Aduh, sikap
Mas, saya offside ya.
Itu sebenarnya metode kita untuk Mas Tian, metode kita hampir sama untuk belajarnya itu. Cuman kalau aku dengar lagunya kan pernah diungkapkan bahwa aku dengar lagunya galau ya kalau aku ya. Yang sesuai sama suasana hati gitu. Ya. Yang waktu itu jauh dari cinta istilahnya, dekat dengan orang tua istilahnya gitu. Terus paling apa sih untuk kalau dulu nonton anime, ya aku juga nonton anime banyak, tapi bedanya bukan slice of life atau bukan yang tentang hal bener, lebih ke gore kalau dulu gitu, yang berbau-bau darah, daging atau apapun yang kayak gitu, ditonton semua gitu. Paling komplimen lain ditambah sama dorama mungkin ya. Nah kalau dorama aku nonton slice of life semua, yang ber ya Shimokita Glory Days juga termasuk sih gitu. Ya paling begitu sih.
Bagus
sama.
Ya, Iron Girl juga ya.
Iya.
Jadi gitu deh, udah pembahasan di episode kali ini udah banyak banget yang dibahas, sharing dari Arvian the Saporoman sama sebenarnya ini dari Oji Sensei the apa nih?
The Okinawa Man.
Okinawa Man ya. Okinawa Man.
Jadi
Nagomen.
Ujung atas ujung bawah.
Iya, ujung atas dan bawah ini.
Jadi mantap. Sharingnya udah komplit banget sebenarnya. Terakhir mungkin bisa ditutup sama Oji Sensei nih.
Okay, kita mungkin podcast kali ini adalah podcast episode terakhir di season ini, betul ya Mas ya?
Betul.
Betul. Ntar kita ketemu lagi season berikutnya yang tentunya dikemas lebih menarik dan lebih interaktif gitu, dan lebih mencangkup hal yang lebih luas gitu. Seperti itu. Dan mungkin seperti biasa ada promosi sedikit Mas?
Mm-hmm. Jangan lupa ya, biasa sih follow Instagramnya Nihongo Blog di @nihongoburogu sama ada di Twitternya @nihongo blog juga. Terus yang pasti dengerin di Spotify ya, di Nihongo Blog. Setiap minggunya kita update podcast terus tentang kewibuan-kewibuan. Jadi bisa didengerin di situ ya.
Dan untuk misalkan ada yang mau nanya-nanya tentang bahasa Jepang atau apa, bisa ke kita atau bisa lewat misalkan kisah sukses Arvian ini nih. Di mana Instagramnya Arvian?
Oke, Instagram saya ada di @arvianpperdana. Pakainya V ya, bukan F. Kadang banyak tuh orang yang salah nama saya pakainya F, tapi harusnya V gitu.
Harusnya V ya, bukan P.
T-U-V ya. Bukan D-E-F, tapi T-U-V, V.
V ya, bisa dicari aja nanti di Instagramnya. Di follow aja ya. Tapi udah jangan berharap sama Arvian ya, karena Arvian udah ada yang nge-booking ya. Oke, itu aja paling podcast di episode kali ini. Sampai siap bertemu di season selanjutnya. Terima kasih yang udah dengerin. Saya Fuka Datian.
Oke, dan saya Aoi Ozi.
Dan juga
dan saya Arvian Zoldik.
Oke, sampai juga. Konbanwa.
Konbanwa
biasa. Konbanwa. Oi, semi. Nihongo blog desu.